Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы.
Свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Лукашэнка паляціць на развітанне з Уга Чавесам. Сустрэча з жанчынамі на 8 сакавіка адкладзеная. ВНР ушануюць анекдотамі. МЗС сцвярджае, што ў беларускіх дыпламатаў няма праблемаў з алкаголем.
Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода ў Менску 22 гадзіна, далі ў праскі студыі Вячаслаў Ракіцкі. Сёння ў свеце. Рада бяспекі ААН у чацвер аднагалосна падтрымала ўвядзенне новых санкцый супраць паўночнай Карэі пасля праведзена ў мінулым месяцы гэтай краінай новае ядзернае выпрабаванне. Праект рэзалюцыі падрыхтавалі для галасавання кітайскія і амерыканскія дыпламаты. Санкцыі разлічаныя на тое, каб абцяжарыць Пхеньяну, фінансаванне яго ядзернай праграмы таксама перашкодзіць забеспячэнню неабходнымі матэрыяламі паўночнакарэйскіх спецыялістаў. Сталы прадстаўнік Злучаных Штатаў пры ААН Сьюзан Райс адзначыла, што новыя захады прывядуць да яшчэ большай міжнароднай ізаляцыі КНДР і стануць для яе адчувальным ударам. Каментуючы зробленую раней у чацвер Пхеньянам заяву аб гатовасці нанесці папераджальны ядзерны ўдар па ЗША, Райс сказала, што пагрозамі і правакацыямі Пхеньян нічога не даможацца. Былы прэм'ер-міністр Італіі Сильвіо Берлюсконі асуджаны судом у Міляне да году турмы паводле абвінавачання ў распаўсюдзе звестак, якія былі незаконна атрыманыя ад следчых органаў. Гэтая справа звязаная з падзеямі 2005 году, калі газета, якая належыць медыя-голдынгу Берлюсконі, апублікавала раздрукоўкі зробленых паліцыяй запісаў, якія кампраметавалі аднаго з палітычных супернікаў экс-прэм'ера. Уладальнік газеты Паола Берлюсконі, брат былого прэм'ера, асуджаны да 2 гадоў і 3 месяцаў турмы. Чакаецца, што Сильвіа Берлюсконі абскардзіць вырак і да канчатковага рашэння будзе заставацца на волі. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны. Прэзідэнт Венесуэлы Уга Чавес памёр ад шырока інфаркту. Пра гэта заявіў кіраўнік прэзідэнцкай аховы Хасе Арнела. Паводле яго словаў, у апошнія хвіліны Чавес цяжкасцю вымавіў, што хоча жыць. У чару будынку вайсковай акадэміі Каракасу была выстаўленая труна з целам Чавеса. Тысячы венесуэльцаў выстойваюць шматгадзінныя чэргі, каб развітацца са сваім лідарам. У краіне абвешчаная сямідзённая жалоба. Пахаванне Чавеса адбудзецца заўтра. У ім прыме ўдзел прэзідэнт Рэспублікі Беларусь Александр Лукашэнка. На працягу 30 дзён у краіне маюць прайсці пазачарговыя прэзідэнцкія выбары. Уга Чавес памёр ва ўзросце 58 гадоў 5 сакавіка. Апошнія гады ён праходзіў курс лячэння ад раку. Суд у Маскве сёння санкцыянаваў арышт да 18 красавіка 3 падазраваных паводле справы аб нападзе на мастацкага кіраўніка Вялікага тэатру Расіі Сергея Філіна. Адвакат аднаго з падазраваных, кіроўца Андрэя Ліпатава, заявіў, што абскардзіць арышт свайго падабаронна. Двое іншых падазраваных, меркаваны замоўца нападу, саліст Вялікага тэатру Павел Дзмітрыченка і меркаваны выканаўца замаху Юры Запруцкі. 17 студзеня ў Маскве невядомы плюхнуў у твар Філіну кіслатой. Пасля некалькіх аперацый у Расіі пацярпелы паехаў на лекаванне ў Нямеччыну. Вы слухалі выпуск.